paar tekste uit. Ek wil letterlik net so hier en daar iets aanraak. Eindelijk vanavond een van die ander wat ek wens ek kon heel aan die Bybel lees, want die Bybel het so rykdom van boodskap oor wat ek met julle oor gesels. Maar ek gaan begin by Markus 3. Wat gebeur is, Jesus is besig, hy is besig om te gesels met sy disciples en met die volgelinge. Julle moet onthou, toe Jesus besig was, het daar massas mense achter hom aangekom. Hulle wou hoor, hulle wou leer van hierdie rabbi, van hierdie man wat met soveel gesag geleer het, dat van God gekom het. So hy het altyd hierdie samendromming rondom hom gehad. En nou wat hier in Markus 3 gebeur in vers 31, sy moeder en sy broers het toegekom. Hulle het buiten bly staan en 'n boodskap na binnen toe gestuur om hom te roep. Jy weet, dis nou die ding van, jy is nou bezig by jou pels en jou ma roep jou type ding. Maar hulle wil graag met hom gesels. Nou sê hulle, die menigte mense het rondom hom gesit. Hulle sê toe vir hom, kyk, die moeder en die broers en die susters daar buiten soek jy. En hy sê vir hulle, wie is my moeder en wie is my broers? Het die mense aangekyk wat in 'n kring om hom sit en sê, hier is my moeder en broers. Elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder. Mense, dis massive. Dit beteken dat elkeen wat die wil van die Here doen, wat die wil van die Here is, wat kinders van die Here is, is jou en my familie. Daar is niemand van hulle wat tweede rangs, derde rangs, belangriker of kleiner of groter of, ons is allemaal familie. Ons is allemaal familie. En dan wil ek julle met 'n bietjie die prentjies kry wat Paulus van hierdie ding skets. In Efesiërs praat hy oor die een nuwe mensheid. In Efesiërs 2, dan praat hy van hoe dit was. Hy sê, vroeër was julle onbesnedenis genoem, want die Jode was die besnedenis, hulle was die heilige volk, hulle kon ingegaan het in die heiligste deel van die tempel, die rest van die mense moes buiten bly, want hulle was onbesneden, hulle was nie reg nie, hulle kon hulle offers instuur, weet, hulle moes al soort van 'n relay message na God toe stuur. En dan in vers 13 van hoofstuk 2 in Efesiërs sê, maar nou is julle een met Christus Jesus, julle was vroeër ver van God gelewe, het nou nabij gekom deur die bloed van Christus. Luister mooi, Christus is ons vrede. Hy wat die twee Jode en Jode een gemaak het, deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muurskeiding gemaak het. En dan gaan hy aan en hy vertel hoe Christus ons een gemaak het, nuwe familie, nuwe volk van God, en daarom het ons 'n nuwe verhouding met hom. En dan in 1 Petrus, wat nou weer 'n ander beskrywing van die ding is, vertel hy van hoe Christus, hoe ons eers allemaal verskillend was, hoe ons ver was, en hoe Christus bloed ons losgekoop het, en dan in vers 9, is die bekende vers, julle daarinteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat julle die duisternis uitgeroep het na die wonderbare lig. Nou mense, vanaand wil ek met julle gesels oor families, ek wil praat oor gesinne, en ek gaan baie spesifiek ook praat oor die kleiner gesinne, ek gaan daan raak, gaan een bietjie breer gesels, maar ek wil julle met die hele tyd hoor, dat wanneer ek praat oor familie, gesin, dan praat ek oor ons. Praat oor ons, my vrou, my kinders, die Here het op 'n spesiale manier ons by mekaar gebring, ons gesê, julle is by mekaar, en julle gaan vir mekaar sorg, maar ek wil ook hê, julle moet hoor, ek praat oor die groter gemeente. Want in die vroeë kerk, wat gebeur het is, toe die vroeë kerk by mekaar gekom het, was daar nie 'n ding van, daar is jou ma en daar is my ma nie, daar is ons ma. Daar is ons ma. En ons ma het ons sommer allemaal een oorvee gegee as ons droog gemaakt het. Want ons allemaal het aan mekaar behoort. Kijk, een van die goed wat gebeur het, toe ons toegelaat is, om saam met julle in die gemeente te wees, is ons kinders het julle kinders geword. So ek verwag van julle, om vir Johan so nou en dan achter die oore te vat. Vader weet, hy het nodig. Hy aard na sy pa. Ek verwag van julle, om so nou en dan vir my dogtertjies te sê, ach, blyf net vir hom en niet stil, want sy hoor het genoeg. Met sy by nie praat. Met hulle, ons maak ons kinders groot, en dan smeek ons hulle om te praat, en die oomblik as hulle praat, dan sê hulle bly net stil. Nou, sy is in die fase, waar sy nou nog dit moet uitfigure. So ons is 'n gesin, ons is 'n familie van God, en ek het julle nodig om my kinders groot te maak, en om my terecht te wys as ek verkeerd doen. Weet, baie van julle noem my dominee, ek sal verkies dat julle my Jacques noem, maar dominee is fijn as julle my naam vergeet. Onthou net, as jy sê dominee, dan sê jy dominus beteken heerser, so, hey, doe net als wat ek sê, en ek en jy het 'n cool verhouding as jy my dominee doen. Okay. Wanneer is ek jy my Jacques noem? Is gewoonlik veiliger. Okay. Die so wanneer ek nou praat oor die goed, hou asseblief daai prent in julle kop. Ek weet nie of ek julle al vertel het nie, maar hulle sê dat toe Abraham vir Isaac gaan offer het. Jy weet die Bybelstorie van Abraham en Isaac gaan offer het, was hulle 100% oortuig was 9 jaar oud. Hulle weet het, die navorsers het dit goed nagegaan, want as hy 'n tiener was, sou het nie 'n offer gewees het nie, maar 'n plesier. OK. Want soos ons kinders groter word, raak hulle 'n bietjie meer van 'n uitdaging. As ons mense as families by mekaar kom, dan besef ons dat ons huisgesin, daai plek waar ons regtig familie is, is daai plek. Jy weet, daai plek vir beklei en stoei. Ek het nou 'n ding by my skoonpa geleer wat ek dink ek gaan doen. Hy het altyd vir sy dogters sê, hy het 4 dogters gehad. Wel, hy het nog 4 dogters, maar hy het altyd vir hulle gesê toe hulle kinders was en so beklei het, ek gaan 'n streepsak vat, julle daar binne insit en ek voer net die een wat uitkom. Okay. Nou, ek het al baie keer aan my kinders so gekyk wat daar agter op die agterste sit, ek redes hoekom te beklei. En ek het al gedink dis 'n fantasties, want dis 'n plek vir huis is waar ons beklei en ons stoei. Jy weet, waar ons dit moeilik maak vir mekaar. Dis die plek van intense haat. Niemand haat jou soveel soos jou broer of jou suster nie, maar ook niemand het jou so lief nie. My suster, my dogtertjie sê nou die dag vir haar broer, ek wens jy was dood. Jy weet nou, ma sê, nee, jy kan nie dit, jy weet nou probeer sy haar kry om te kalmeer. Net daarna sê ek Ek dink ek moet Boetie se vingers afsny, want hy doen toe nou iets daarmee met 'n ding wat hy nie moet nie. Nee, nie Boetie se vingers afsny nie, pappa. Dit sal seer wees. Sy wil hom dood hê, hy moet net nie seer kry nie. Want dit is die intense haat en die passievolle liefde. Ek en my suster is 6 jaar uitmekaar, sy is in Johannesburg, so julle word daar gespaar, maar sy en ek het hierdie verhouding gehad waar sy het een keer 'n mes gegooi na my toe dat as ek nie my arm uit die pad het getrek het nie, en het so hy nie deurgetref het nie, en hy het nie deurgepek. Nou, sy het een goeie rede gehad, want ek was op daai stadium besig om vir te verduidelik, hoe as sy nie haar chocolate vir my gee nie, haar kat gebraai gaan word saam met die eie wat ek op die oond gehad het. Sy is vas oortuig, ek is verantwoordelik vir haar hamsters se spiere. Want wat gebeur het, die hamster het altyd in die hok uit ontsnap, so ek het hom oor die oop toilet gesit, want as hy dan afkyk, is daar nie ergens omheen te gaan nie. En toe eendag oggend word ons wakker en ons hoor water drip. En ons het die hele plek deurgaan, al die kraan toegemaak, kry nie plek nie, ons is skool toe, huis toe gekom, weet, rondgespeel daar, en die water drip, en ek sê toe vir haar, ek moet daar plek kry, want vannacht gaan ons hier slaap nie. Nou is ons nog jong, maar nou is ek daar deur die huis, soek, op die ouwe kom ek daar by die toilet, hier is die hamster. Toe het hy ontsnap. Dis ook om hy soke spiere gehad het. Maar ons het eers een week later gesien uit spiere, want toe die haard door omtref, toe gaan hy so. Nou, dis broers en sisters. Dis huis. Dis die stories waar ons teruggaan, as ons weer verandering by mekaar kom en koffie drink en kuier. Dis die plek waar ons so hastig is om van weg te kom, huis. So ek kan onthou, so ek het in staart 9 gekom, toe begin ek smag na vryheid. Dit is ook die plek wat ons die graagste na toe wil teruggaan. Dit is die plek waar ons die meeste wil by thuis kom. Dit is die plek waar mense sê ja of nee, oor wie ons is, vir ons die meeste tel. Ek kyk na my ma, en ek weet sy is oud. Ek meen, my ma is een wan, as al ooit een gevaar is, dat koeberg sal ontplof, sal ek vir my ma sê, gaan maak om jou. Want sy sal hom opblaas, sonder dat daar iets fout, sy kan enige elektroniese ding, onmiddellik is sy daar aan het beleef. Sy het so'n magic ding met hulle. Okay? Sy weet niks van die nieuwe wereld van technologie. ITM is vir haar gevaarlik. Maar sy is nog steeds die persoon, wat sy opinie van my tel. Haar ja maak saak. Haar nee maak saak. Ons ouers, die plek waar ons groot word, daai ruimte waarin ons leef, is ons sponsvolmakers. Wat bedoel ek daarmee? Ja, ons het met die goed werk, sê as 'n baba gebore word, is hy 'n spons, hy is leeg, hy het niks, hy weet nie wat reg of verkeerd nie, hy weet nie wat goed of sleg nie. So, ons maak daai sponse vol. Hulle kyk na ons. Hulle kyk na hoe ek en Marna beklei, en dan leer hulle hoe om konflikte hanteer. Hulle kyk nou hulle paar reageer in traffic, en hulle leer van hoe om hulle self te hanteer. Hulle pak of hulle sê, jy maak nie so nie, maar wat hulle pa doen is wat tel. Hulle kyk nou wat hulle pa doen as die boel so drie druk. Dit is een verskrikkelike ding. Maar as ons eers kinders het, verloor ons die liefde om het te verloor. Ek kan nie meer nie. Want alles wat ons doen, maak saak. Elke ding wat ons sê, en hoe ons het sê, tel. Jy weet, die ouwers wat so lees, jy sit op die kombuistafel, en dan lees die burger. O, hierdie land is daar mee. Daar is geen toekomst nie. Ek sê vir jou, hierdie mense gaan ons alles nog, daar is nie. En dan hoor Boetie dit. En dan kom hy terug met 'n slegte toets van die skool af. En dan sê pa, hoekom het jy so sleg doen die toets? Maar pa het vir my geleer, daar is geen toekomst nie, hoekom het ek leer? Net volgend. Ons kinders is slim genoeg om nie dit te sê nie. Maar dis wat ons reg kry. Dis wat ons reg kry. Die goed wat ons kinders doen is my verskriklik. Ek hoor nou die dag weer hoe ouer vir 'n kind sê, jy is stout. Nou dink mooi, hierdie kind is klein. Alles wat hulle ouers van hulle sê, moet waar wees. Want hulle ouers is ons nou die expert. Right? Jy is stout. So wat doen iemand wat stout is nou weer? Laat ek het doen. Want ek is ons nou. Het is my ongelooflik om te sien hoe ouders vir hulle kinders t-shirts koop, 100% stout, lieve vader, jy doen dit aan jouself. So nou die dag by 'n plek waar die kinders so speel, en daar is nou 'n dogtertjie, en die kind sien sy wil op hierdie fiets kom, gaan die fiets, en daar gaan die fiets, en nou vraag sy vir die seentjie wat op die fiets ry, kan ek op die fiets ry, en die seentjie kyk al so, en daar gat hy weer, sê sy kan ek op die fiets ry, en daar gat hy weer, en so die vierde keer wat hy verby kom, toe vat sy, toe time sê net so mooi, en toe hy so by of by kom, kies om so'n stevige stampie. En die mannetjie eet so gravel, en sy vat die fietsie nou reis. Okay. Nou haar ma sit hier so by die tafels waar die ouers sit en eet, en sy kom daar, nee, hoe kan jy dit doen? Gaan sê, excuse, jy kan nie dit. En nou skree sy op die kind, jy moet nou excuse sê. En kyk ek die story, nou dink ek, Danny, hoekom wil jy jou dogter met 'n leenaar word? Sy is jammer, he. Sy het precies gekry wat sy wil hê. Die punt is jy dat sy moet excuse sê, nie? Die punt is, hy moet uitfigure as 'n beter manier om hierdie fiets te kry, sonder om vir jou hartaanval te gee. Ons leer ons kinders hierdie goed. My vrou het opgehou nou die dag, ons is nog in Johannesburg, sy het 'n laptop, nou is haar laaste oorlewende laptop, want sy het ophou werk, sy is by die huis, sy is 'n voltydse ma, so sy het nie toegang tot die tipe goed nie. So is baie belangrik vir haar, sy pas so mooi op, en my dogter, nou voor my seun se geboorte, sit so langsaam by die tafel, nou kyk sy terwyl my vrou werk, en op 'n stadium, kyk so na een van die blompot, hierdie fancy Mr. Price, ek weet, dit gaan nie saam nie, maar fancy Mr. Price blompot, met 'n handvatsel. So, sy sit so in werk, my dogter kyk so na die blompot, en sy vat die blompot, en die handvatsel is so lekker, en sy tip hy water so oor die laptop. Nou, jy weet mos, alle tegnologie werk met rook, want as die rook uit is, werk het nie meer nie. So, die rook kom toe nou uit, dit is weg. Nou staan ek aan die ander kant van die sitkamer, ons het 'n redelike groot sit eetkamer gehad, nou sy en hulle is aan die ander kant, maar nou kan ek sien hoe my vrou maak, jy weet mys, manne jylle sal weet, is jou vrou haarself so tot 8 bar oppomp, so, jy weet, hier kom iets gevaarlik, en ek sien sy maak haarself so by mekaar, en ek hardloop, en ek gryp haar die arm, ek sê kom, wat ek kom bys toe, gelukkig was dit nie my laptop nie, so het my nie so baie geplan, maar wat ek kom bys toe, ek sê vir haar, dink net vir 'n oomblik, die volgende les, wat jy vir jou dogtertjie gaan leer, het vir jou R8000 gekos, klaar gekos, klaar betaal vir die geleentheid, wat gaan jy vir haar leer, sien, huis is die plek, waar ons geneig is om ons, op ons natuurlikste te wees, dis die plek, waar mans, hulle self toelaat om ietsie grimmig en norsig te wees op 'n manier wat hulle nooit by die werk sal wees. Dis 'n plek waar vrouens hulle self toelaat om te kla en te moan, soos wat hulle nooit sal voor hulle baas nie. Dis die plek waar tieners sal inkom en in haar tas so slinger, dat hy so skuur. Dan vir jou of hulle is, so, hoe was jou dag? Ok, wat het julle gedoen? Nie veel nie. Wat sê die juffrou? Niks. Die plek waar hulle self toelaat om het te doen. Maar dis ook die plek waar die Here die grootste spasie in die wêreld geskep het, dat ons mekaar kan vorm. Dat ons die mense kan word wat die Here wil hê ons moet wees. Is dit nie fascinating? Dat die plek, daai heilige ruimte, wat God vir ons gegee het, om ons kinders in te vorm, en die vorm te gee van sy hart, dat dit die plek is waar ons onsself op die slegste gedra nie. Nie fascinating. En wanneer ons na gemeente toe kom, dan doen ons goed op 'n manier wat ons kinders baie keer laat dink, is jy dieselfde mens? Of verander jy bloedgroep as jy die kerk so deurstap? Hoe kry jy reg om so anders te wees? En die werklikheid is, in hierdie geloofsgemeenskap, en in daai huis van my, dis die plek, waar ons eindelijk die belangrikste werk van ons lewe doen. Eindelijk besig is met die kostbaarste goed, wat ons kan doen. Die hartseer is mense, ons huise is sulke stikkende spasies. Dit is baie keer die moeilikste plek om naartoe teruggaan. Dit is legkaarte met stikke weg. Ek denk baie keer is ons huise die plek, waar ons die meeste teleurstellings beleef. Want ons het 'n verwagting gehad, ons het 'n droom gehad, dis hoe dit gaan wees. En raai wat, dit is nou die. En dan wat ons doen is, eerder om te vra, nou, hoe kan ek 'n beter man wees? Dink ons, hoekom het ek so slegte vrou getrou? Eerder is om te dink, hoe kan ek my man meer lief hê? Dink ons, yes, moet hy regtig so baie juk. En moet hy regtig so vuil wees, en moet hy regtig so... Want wanneer ons daarna kyk, dan kom ons agter, daar is gapings in ons verwagting, daar is gaps. Dis legkaarte met stukke weg, daar is 'n onvoltooidheid. En baie keer sukkel ons met 'n onvermoë om heel te wees, veral as ouers. Maar ook in ons huwelike. Toe Kara in Johannesburg vir die eerste keer na 'n preschool toe gaan, toe sy nou daar saam met 17 kinders, dis een van die Montessori skole, 3 onderwysers, 17 kinders, weet, dis die plek waar mense, hulle kinders insit wat eerder hulle kinders een opvoeding gee as om kos te, jy weet, dit, jy sal dit nie sê as jy na my kyk, kyk maar na my vrou, maar dis waar jy gaan as jy jou kinders die beste moontlike kans vir die lewe wil gee. 17 kinders, 15 van hulle, voorskool, uitgebroke huise, stikkende plekke. En vir baie mense is nie 'n saak van keuse nie, dis wat gebeur in hulle lewens. So het onvermoë om heel te wees, het onvermoë om te koop, onvermoë om te koop met die druk, om al die goed by mekaar te hou. Baie keer is daar onvermoë om met ons kinders oor die weg te kom. Ek daar is ook kinderstorie wat ek baie lief is voor, van die seentjie wat so wakker word in die nag, en hy weet daar is 'n monster in sy kamer, en nou roep hy sy ma, mama, en sy ma kom, en hy sê, daar is 'n monster. Sy sê, ach nie, maar nonsens. Sy kyk onder die bed, en sy kyk ek die gordyn, sy sê, daar is nie 'n monster. Nou slaap, sy gaan kamer toe. En na so rukkie, hoor hy 'n geluid, en hy kyk so, en hy sê, my kas teer staan so op sy skreef, en sy ma het die daar gekyk. En hy weet, daar is die monster. Hy weet ook, sy ma se liefde is opgebruik vir een aand. So, hy gaan na sy speelgoedkist toe, en hy gaan al sy geweerkie. Nou sluip hy. met hierdie rubber geweerkie. en hy maak, trek al sy moed by mekaar, en hy onthou al sy Rambo flieks, en hy ruk die deur oop, en daar staan die monster, en hy skiet die monster, en die monster begin huil. En hy sê, excuse monster, en hy vat die monster in die hand, en hy vat hom bed toe, en hy geef hom 'n drukkie, en hy raak in die slaap. Dit is 'n mooie story, want baie keer dink ek, dis hoe ons dink oor ons kinders, dis 'n monster in my klas het. Ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie om te deel hiermee nie. Maar eintlik is hierdie monster maar net iemand wat 'n drukkie soek. Maar die gevolg is mense, dat ons leef as siek mense, en elke volgende generasie word aangesteek deur die siekte wat ons het. Ons almal het sulke groot ongevulde spasies, sulke gaps in ons lewe. En daarom wil ek bietjie met jou praat oor God se hart vir die familie, vir ons huisfamilie, vir ons geloofsfamilie, maar nie net eers vir ons geloofsfamilie nie, vir ons hele menslike familie. God het ons allemaal mense gemaak, wat daar is vir mekaar. Ek het al vir julle gesê, Mother Teresa het gesê, die grootste probleem is, dat ons sirkel van familie te klein is. En baie keer wat ons doen, is ons sê, ons kinders is ons prioriteit. As ons kyk na ons tyd, wys het glad nie dat hulle ons prioriteit is nie. Ons maak hierdie fout om te praat van kwaliteit tyd en kwantiteit tyd en al die verskonings wat ons gebruik om onself beter te laat voel. Nou hoor my mooi, ek het verskriklik deernis vir julle, wat moet werk so hard soos julle werk. Ek weet baie keer, dan klim ek op 'n vliegtuig op 'n Saterdag, 'n Sondagmiddag en ek sien my gesin die volgende Saterdagoggend. En ek doen dit want dis wat nodig is. So ek kritiseer jou. Ek staan hier self met 'n groot klomp groenkoring op die land. Wat ek sê is dat daar baie keer sukkel ons om hierdie goed by mekaar uit te bring. Baie keer, ek praat nou die dag met 'n ou wat ek ken vir 'n hele ruk, en ek sê vir hom, soos, wat gaan jy naweek doen? En hy sê, wel, golf speel, wat anders? Ek sê, was jy nog, het jy 'n besige week gehad? Yes, ja, ek was die hele tyd uitstedig. Ek sê, jou kinders? Hy sê, ach nee, genadiglik gaan my vrou hulle versorg Saterdag. Nou, ek kan nie oordeel nie. Maar Jesus, ek weet dat elke minuut wat ek saam met my kinders het, vir my goud is. Onder 'n paar jaar wil hulle nie tyd by my hê nie. En enige tyd wat hulle vir my gee, is ek besig om nou voor te belê. So dis vir my moeilik om daai ding te gaan doen. Dis vir my moeilik om weg te gaan van my gesin af. Want ek weet, prioriteit en tyd gaan saam. Die huis, die kerk, die plek waar ons saam is, is 'n plek waar ons moet doen, en later eers verduidelik wat ons doen. Dit help nie ons sê vir ons mense, Jesus is vir my belangrik, Jesus is my kosbaar, Jesus ek wens ek was by jou. Maar ons is nie daar nie. Ons is ergens anders, en selfs wanneer ons daar is, is ons besig met iets anders in ons kop. Ek het hierdie Blackberry dingetjie, jy weet die dingetjie wat sy rooie liggie so flikker. En weet ek nie wie van julle maar ek het op een stadium daarin gelei, jy weet die liggie begin flikker en so, tweets, ek moet hom nou sien wat het is. Natuurlijk is dit een chainmail vir iets anders, of nonsens, of een grapje, en dan, nou sê, jy weet, nou sit ek hom daar, liggie flikker. Tot op punt waar ek moes met my sê, ja, kan nie. As ek hier is, is ek hier. Ek is min hier. So as ek hier is, is ek helemaal hier. Elke deel van my, ook my verstand. Dit is een plek waar ons altyd eers lief hee, voor enig iets anders. Ek en Marna het baie gepraat voor ons kinders gekry het. Ek het nie een pa gehad wat een voorbeeld was vir my vir pa nie. Ek het ook nou nie noodwendig dat ek uitgesorteer is en weet wat het is om 'n pa te wees nie. Ek het geweet, voor ons kinders gaan kry, ek gaan hulle opvoeter. Ek meen, dis deel van ouer wees. Ons het die vorige om ons kinders op te voeter. Maar die rede, die ding wat ons besluit het, is ons gaan hulle probeer opvoeter in die richting van te veel liefde, as eerder is in die richting van te veel iets anders. So as ek met die keuse maak oor wat ek doen, dan vraag ek, wat is die meeste liefde en ek doen dit? Want dit is al manier hoe ek weet hoe om lief te hê. Want dit is die manier hoe Here my lief het. Hy het my altyd lief. Mense, studies wat ouens maak, wys, dat kinders vat 70% van hulle ouers se geleefde waardes aan. Hoor mooi, nie gesproke waardes, nie geleefde waardes. Kinders doen wat hulle gesien het, wat hulle beleef het, nie wat hulle gehoor het nie. Kinders is baie treurig so. Daai goed in die kante van hulle ore, dit was toe al die tyd blompotte. Maar daai goed hier voor op hulle gesig, dis radardiesjes. Dit tel alles op. Ook die goed wat ons dink hulle nie sien nie. So wanneer dit daar gaan, dan moet ons verstaan, ons het tot ouderdom 3, bietjie tot ouderdom 9 om vir ons kinders te leer. Daarna het ons niks meer, hulle kan nie meer leer nie. Ek en jy kan nie meer leer nie, ons is fisies onmoontlik vir ons om te leer. Ons kan beïnvloed word om onsself iets te leer. Maar niemand van buite af kan meer vir ons iets leer nie. Jy tot ouderdom 9, pa, maar van daar af kan jy hulle net oortuig, jy kan nie meer leer nie. En dis 'n skerry gedagte. Dit beteken dat ek en julle mekaar nodig het. Dat ons 'n gemeenskap moet wees wat mekaar saam dien. Dat ons mekaar herinner, ouers, meer as enige iemand, verdien nie respek nie, hulle moet respek verdien. Jy moet nie gerespekteer word omdat jy ouer is nie. Ek weet, ek gaan jou kinders leer. As jou jong mense, as julle kinders voor my sit, kan ek sê, respekteer julle ouers. Maar ek wil nou vir jou vanaand reguit sê. Maak nie saak wat ek sê nie. Die manier hoe jy leef, gemaak dat hulle jou respekteer of nie. En daai respek, is nie daai respek van, ek is so bang, ek weet nie waar om weg te kry nie. Dis is respek van, ek praat nou die dag met 'n ou, wat in een van my opleidingsgroepe sit. En ons praat oor 'n klomp van die goeders, emosionele intelligensie en al die grandwoorde. En op 'n stadium sê hy vir my, Jesus, ek mis my pa. Ek sê, wie is jou pa? Hy sê, hy was niemand besonders nie. Hy het sy lewe lank gewerk by hier, maatskappy hier in die straat af. As hy sê by die huis kom, was hy meestal in die garage toenag, maar hy het altyd my saamgevat. Hy sê, ek mis my pa. Want elke keer as ek hom nodig gehad het, was hy daar. En elke keer as ek nie geweet het wat om te doen nie, dan het hy my vastgedruk, en sonder om vir my raad te gee, het hy vir my gesê, ek weet jy gaan weet wat om te doen. Ek wens so, hy wil het vandag weer doen. Ek mis my pa. Dis respek. Want een groot man weet wat hy soek. Wat is loffamilies? Loffamilies, mense, is mense wat so leef, dat ons God groot maak, in die manier hoe ons gemeente is, familie is vir mekaar, en ons huise, in die manier hoe ons lief is vir mekaar. Jy sê, ek wil julle uitdaag, om te begin redes soek om ja te sê vir julle kinders. Ek het toe ek op een stadium, toe ek nou begin dink daar om kinders te kry, toe bel ek een klomp mense, wat ek dink great ouers is, en ek sê, vraag vir hulle raad, ek sê vir hulle wat, jy weet wat, en daar is een ou wat vir my gesê het, so ek die een ding wat ek gedoen het, die reel wat ek vir my gemaak het, is ek soek altyd een rede om ja te sê. So as my kinders kom vraag vir iets, dan vraag ek jy vir myself as het gerieflik nie, ek soek eers een rede om ja te sê. En as ek glad nie een rede kan kry om ja te sê nie, dan sê ek nie, en dan het ek een rede hoekom ek nie sê. Ouers wat kinders groot maak, wat in lofgesinne, is ouers wat vir kinders prys, aanmoedig, vertel hoe great hulle is. Wie wat my dogtertjie weet, sy is die mooiste meisiekind in die hele wêreld, en sy is nog die slimste ook, my seun weet, hy is die handsomeste ou in die wêreld, en hy is nog slim ook. Werklikheid sal hulle weer regte, maar ek weet dit. Maar by my, gaan hulle altyd oké okay wees. Dan moet hulle brag, voor hulle en achter hulle rug. Want kinders wat weet, mense vertrou hulle. They kind of live up to it. As een studie gedoen, baie jare terug, baie omstrede studie, want die ethiek daarvan stink, maar wat hulle gedoen het, is hulle het in 'n New Yorkse skool gegaan, en hulle het kinders IQ getoets, net voor skool. En hulle het groep in twee helftes gedeel. Die hoë IQ kinders een kant, lae IQ kinders ander kant, hulle het die kinders vir die onderwysers gegee, maar toe hulle vir die onderwysers gee, toe sê hulle vir die onderwysers, die lae IQ kinders, die kinders met die hoë IQ, en die hoë IQ kinders, die kinders met die lae IQ. Einde van die jaar, toe toets hulle weer die kinders se IQ. En die kinders wat getoets is met die lae IQ, IQ het met gemiddeld 8 na 9 punte gestyg. Die kinders wat getoets was in die hoë IQ, se IQ het omtrent so 3 punte geval. Hoekom? Oor die onderwysers se verwagting van hulle. Die manier hoe hulle benader is. Baie keer, mense, is die manier hoe ons kinders, hoe ons, ons vrouens en ons mans reageer, meer te doen met die manier hoe ons hulle benader, as met wat daar ander kant aangaan. Wat is loffamilies? Loffamilies is deel van 'n groter familie, hulle weet hulle hoort ergens, hulle weet hulle hoort in 'n gemeente, maar meer is dit, hulle hoort in 'n gemeenskap, hulle hoort in Kraaifontein, hulle hoort in 'n stad, hulle hoort in Kaapstad, hulle is hier geplant deur die Here om 'n verskil te maak. Loffamilies is dienswillig, hulle soek na maniere om die koninkryk sigbaar te maak. Een van die eerste jobs, wat ek en my vrou het, is om 'n plek te soek waar ek en sy en die twee kinders so een keer elke twee maande, saterdagoggend of wat ook al, kan ingaan en kan betrokke raak en ons hande kan vuil maak en verkieslik op die vieslikste plek moontlik. Want ek wil hê my kinders moet weet in hulle kop, ons is 'n tipe mense wat 'n verskil maak. Hulle moet groot word daarmee. Hulle moet nie hoor daarvan nie, hulle moet groot word daarmee. Hulle moet deel wees van hulle DNA, wie hulle is. Loffamilies het 'n oopstoel. Daar is altyd 'n oopstoel by hulle tafel. En die oopstoel is altyd oop vir enigiemand wat honger is en wat wil verbykom en nodig het. Want loffamilies verstaan, die sirkel van familie is groter as net ons paar kiesie so. Die lewe gaan nie daaroor om te beskerm wat ek het nie, maar om te deel wat ek ontvang het. Weet julle wanneer word geld 'n afgod? Wanneer ek so bang is om dit te verloor, dat die ou wat verby my stap in die straat my vyand word. En ek by 'n robot gaan staan en ek my deure sluit, want ek is bang vir die ou wat aangestap kom, dan is my karre afgod. Wanneer dit 'n muur raak tussen mense, eerder is iets waarmee ek gebruik om die koninkryk te bou. Loffamilies bid saam. Nie net voor ete, die gewone rympie nie, maar voor ete is nie aande, voor reise, dat dit 'n gewoonte raak, dat dit 'n ritme raak, dat dit die wêreld omsoem. Nou die dag te sê maar na vir Kara, ons moet vir papa bid vir hierdie Pinkster, hy moet vir die mense goed gaan tel van Jesus. En Marna wil nog vir verduidelik wat Pinkster is, en Kara sê, mama, sst, en sê, Jesus, help vir papa om vir die mense regte goed te sê in Pinkster, amen. Oké, okay, mama, kan ons nou inkleer? Dis net hoe dit is. Na rukkie toe kleer hulle in, toe sê sy vir mama, mama, Here, dankie dat jy vir papa help. En toe gaan sy aan, want dis hoe dit is. Haar lewe is om so met gebed. Jesus, ons net weer so kan wees. As ons, wanneer ons by mekaar verbystap, nie sê, ek gaan vir jou bid nie. Maar as ons bid. As ons wanneer ons by mekaar verbystap, nie sê sterkte nie. Maar vir mekaar seën. Maar ons lewe natuurlik, as deel van 'n familie, om so word met hierdie gebed. En wanneer ons besluit te neem, dan kan ons dit verduidelik. Aan onsself, aan ons gemeenskap, aan ons kinders, een van die reels, of lines, nie reels soos in reels, nie reels soos in goed wat ons sê, een van die frases wat geweldig baie in ons gesin gebruik word, is want ons is anders. Karen nou die dag, eerste keer van die skool afkom, en sy het een woord geleer. Julle weet mos wat die woord ek van praat. Ok? Sies, julle moet nie so dink. In elk geval, sy het hierdie woord geleer. Nou sit sy in die kar, en sy probeer hierdie woord uit. Nou, praat haar ma met haar en sê, ons wil nie, jy moet hierdie woord gebruik. En sy sê, maar so en so gebruik het. En haar ma sê, is miskien ok vir hulle om het te gebruik. Maar ons is anders. Dis miskien ok vir mense om dit en dit te doen, maar ons is anders. Hoekom is ons anders? Ons behoort aan Jesus Christus. Ons behoort aan Jesus Christus. Sy kom nou die dag by die huis, en van haar skoolmaatjies het van gesê, daai oukie ruik sleg, want hy so en so. Maak julle eie afleidings. Ons is nie so nie, hoekom? Want ons is anders, ons behoort aan Jesus. So wat jy gaan doen, is jy gaan saam met daai oukie speel wat hulle sê so ruik. Jy gaan sy maatjie word, want, hoekom? Ons is anders. Een geloofsgemeenskap is mense wat aanhoudend vir mekaar herinner hoe ons as familie anders is. En daarom een dieper, ryker lewe het. Geloofsfamilie hou vas aan mekaar in die storm, wanneer die pressure aan is. Wanneer dinge verkeerd gaan. Wanneer die rekeninge begin oppeil. Wanneer die kinders siek raak. Wanneer het nie makkelijk gaan in die gemeente nie, wanneer daar moeilike besluit is om te neem, dan as jy hou van mekaar nie, dan hou ons vast aan mekaar, so laat jy mekaar gaan nie, want ons is loffamilies. Julle ken ons vir Lone Ranger, julle ouwe mense sal Lone Ranger onthou, die ou met die perd, en hy het ons die sidekick gehad, Tonto. Julle onthou ons die keer waar hy en Tonto daar, hulle is so bezig om deur so plek gorge te ry, en toe hulle so opkyk, toe die Indianen so reg rondom hulle, en hulle weet, hier is groot moeilikheid, en hulle probeer nog uitjaag, en op een stadium word hulle so in een hoek vastgekeer, en die Indianen kom so nader, en Lone Ranger kyk so na Tonto, en hy sê, Jesse Tonto, ons is in die moeilikheid, en Tonto kyk so, en hy sê, what do you mean we, Paleface? En dis wat baie keer gebeur, wanneer die pressure aan is, what do you mean we? Jy het nie betaal, jy het nie dit gedoen, jy het nie dat gedoen. En dan belei ons mekaar sy sondes met oorgawe. Eerder is om mekaar te omhels, en jy is op daai brose tye mekaar te vat. Len Sweet, so Christelike skrywer, het 'n ding geskryf, om het wil afsluit. Hy het vertel van 'n skip, wat ergens, was dit hy of Humberto Eco, maak is ek nie, hy vertel van die skip, wat op die sand geloop het, julle weet soos hierdie visserstruiler hier by Clifton, en die skip het vastgesak hier op die sand, en hulle het nie geweet wat om te doen nie, en jy weet, hulle het probeer kyk of die gety hulle sal lig of so, maar hulle was trapped, en vir hierdie houtskepe, sonder die tugs en die fancy goeders, was dit basies die einde, so hierdie ouens sou op hierdie eiland gestrand gewees het. Toe die kaptein op 'n stadium 'n idee kry, en wat hy gedoen het, is hy het vir hulle gevra uit die anker van die skip gevat, en hy het dit laat in die roeiboot sit, en hy het die ouens laat uitroei in die see in met die anker, so ver hulle kan kom, en toe laat val hulle die anker, en hulle maak seker dat hy stewig is, en toe begin hy die anker intrek, soos hy die anker intrek, begin hy die skip trek, van die sandbank af, tot hy naby genoeg was, en toe weer anker gelig, uitgeroei, neergesit, en weer uitgetrek. Nou, anker is 'n ding wat jou kan vashou. Dit kan veroorsaak dat jy nêrens heen gaan nie. Dit kan jou stewig hou. Of 'n anker is juist die ding wat wanneer jy op 'n sandbank is, jou kan losmaak. Mense, familie wat gewortel is in Jesus, is ons anker. Dis ons plek van dat ons kan teruggaan. En hierdie familie kan ons vrymaak of hierdie familie kan ons vashou. En al twee is nodig. Ons kan nie sonder die een nie. Kyk rondom julle. Hierdie mense wat julle nou sien, hulle is julle vriende nie, hulle is julle familie. You stuck with them. Dis die slegte nuus. Die goeie nuus is, die Gees maak ons lief vir mekaar. Die Gees maak ons lief vir mekaar. Die Gees leer ons om te leef. Die Gees leer ons om mekaar te ondersteun, hande te vat. So as jy vanaand regtig bekommerd is oor jou kinders, trust my, hier is die hele familie wat al daardeur was. As jy vanaand verskriklik trots is op iets wat een van jou familielede gedoen het, hy brag, ons wil graag van hoor, hulle is ons familie ook. As jy vanavond rarig alleen is, en rarig die lus is om alleen terug te gaan na die plek toe nie, weet dat jy in spasie miskien alleen is, maar in jou bestaan is jy deel. Hoekom? Oor Jesus. Oor Jesus, wat ons vrygekoop het, ons een gemaak het, ons familie gemaak het. Ek sê jammer vir julle, but you're stuck with me.